Yle Puhe. Nosto. Studiossa Alina Kulo ja Suvi Puukangas.
Ihanaa tiistaita, ja koska aina kannattaa juhlia, kun on pienikin mahdollisuus, niin onneksi olkoon Alina, koska ortodoksisen kalenterin mukaan sulla on tänään nimipäivä.
Suvi, kiitos. Kiitos, tämä oli yllättävää. Olen häkeltynyt. Ei, mutta juhlimisesta
kuka
tuli...
Kuka tulee myöhemmin perässä?
Juhlimisesta tuli mieleen, että mä olin viikonloppuna konfirmaatiotilaisuudessa, ensin kirkossa ja sitten sen jälkeen tuolla juhlapaikalla. Siellä oli juhlakaluinnoissa ja se rippijuhlissa, niin tai siellä konfirmaatiotilaisuudessa, niin pappi alkoi yhtäkkiä pyörittää fidget spinneriä. Itse asiassa joo, se pyysi yhdeltä rippikouluun osallistuneelta pojalta, joka siinä alba päällään istui kirkon ensimmäisellä penkkirivellä, että hei, et anna sitä nyt sitä sun fidget spinneriä. Ja sitten tämä sai tämän hittihyrrän, tämä pappi, käteensä, ja sitten hän muodosti siitä tällaisen niin kuin, vertauskuvan. Eli siinä oli, kun siinä fidget spinnerissähän on kolme sellaista siivekettä. Ja hän sanoi, että tämä on niin kuin, tässä on isä, poika ja pyhä henki, pyhä kolminaisuus. Ja kun sitä rupeaa sitä hyrrää pyörittää sormien välissä ja hän sitä hyrrää siinä pyöritteli, niin se muuttui yhdeksi, koska siitähän ne siivekkeet, sitten se hurja vauhti tekee siitä sellaisen niin kuin yhden kappaleen. Ja hän teki tällaisen vertauskuvan siitä, että sillä tavalla Jumala pitäisi ymmärtää, että se on niin kuin kolmesta koostunut, mutta että siinä on yksi kokonaisuus. Ja mun täytyy sanoa, että jos niinku verrataan niihin aikoihin, jotka ei nyt kuitenkaan ole mitenkään ihan hirveän kaukana, milloin on itse käynyt joskus 90-luvun alussa rippikoulua.
Joo, ei niin, se ihan historia vielä.
No ei se ole ihan historia, niin täytyy sanoa, että kyllä niinku aika erityyppinen se konfirmaatiotilaisuus siellä kirkossa ylipäätään, kun verrataan siihen, kun meillä on ollut konfirmaatiotilaisuus kirkossa, että siellä pappi soitti kitaraa ja oli sellainen hyvin letkeä laulu, mitä laulettiin yhdessä sitten näiden rippikoulun käyneiden kanssa. Ja ylipäätään siis kirkossa naurettiin, taputettiin. Jotenkin se tilanne oli hyvin, hyvin erityyppinen kuin miten mä oon ehkä tottunut kirkossa olemaan. Mutta siis mun mielestä ihan tosi kivaa näin.
Joo, ja siis niinku... Joo, kyllähän tämmöinen aikojen muuttuminen näkyy ennen kaikkea ehkä sitten just kirkossa parhaiten, koska siellä on jotenkin totuttu semmoisen hartaaseen tunnelmaan. Ennen kaikkea jotenkin rippikouluihinkin. Nimittäin itse asiassa rippikoulusuunnitelma 2017, Suomen evankelis-luterilainen kirkko siis aikoo viedä piispain kokoukseen hyväksyttäväksi vuoden 2017 aikana. Siis tämmöisen uuden mallin suunnitelma, joka voitaisiin laittaa toimeen vuoden 2018 aikana ja sitten vuoden 2019 rippikoululaiset olisivat ensimmäisiä, jotka tulee käyttämään tämmöistä uusmuotoista rippikoulua. Vielä en nyt ihan hirveän tarkasti saanut selville tuolta nettisivuilta, että mitä konkreettisia muutoksia se sitten tarkoittaisi, mutta jotain uudistusta nyt olisi jo tähän rippikouluun, joka ehkä on kuitenkin vielä letkeämpää kuin sitten kirkossa oleminen.
Eli siis onko tässä vähän niin kuin tällainen kirkon opetussuunnitelman uudistaminen, vähän niin kuin nyt on kouluissa käyty, että vähän tuodaan uusia tuulia, uusia menetelmiä, millä ehkä päästään mukaan paremmin siihen nuoreen elämään. Jotenkin sitä mä ainakin toivoisin, koska jos mä muistelen edelleen sitä mun rippikoulua, mikä sinällä oli kovin hauska, siis siellä oli ihana olla leirillä niiden samaikäisten kavereiden kanssa ja aika vahvaa sellaista ryhmäytymistähän siinä tapahtuu, kun viikko ollaan ja yövytään samassa paikassa. Mutta et jotenkin kyllähän se niin kuin, kyllä se olisi kaivannut ehkä jo silloin jotain sellaista päivitystä. Muun muassa siihen, että jotenkin niitä nuoria oltaisiin kohdeltu niin kuin ne ovat. Ne on nuoria ihmisiä, teini-ikäisiä, kenellä on ne teini-ikäisten angsteja ja kaiken näköisiä päähänpistoja. Ja niitä jollain tapaa kunnioitettaisiin samalla kädestä ohjaten ja kädestä pitäen, että hei, että nyt pitäisi tehdä näin, mutta ymmärretään, että sun tilanne on toi. Että ei sitä, että jos siellä nyt jollain korvalappusterot, niin ne heti takavarikoitiin tai ylipäätään niin kuin aika tiukassa narussa meitä siellä pidettiin.
Meitä ei ehkä pidetty niin tiukassa narussa, mutta sen mä muistan, että mä sain nukkua yöni semmoisessa harmaassa pienessä mökissä meren rannalla. Ja sen mökin nimi oli Vanha Rööki.
No kuulostaa, ei toi ihan huonolta toi sun kuulostaa myöskään, varsinkin jollei teitä on narussakaan pidetty. No mutta tänään siis puhutaan kirkosta ja kirkon tehtävästä. siitä, että miten kirkko ehkä voisi muuttua ja onko se jo vähän muuttunutkin ja
tarviiko muuttua.
Ja puhutaan myös myöhemmin lähetyksessä liftaamisesta, tämä tällaisena pienenä sivujuonteena ja uskokaa tai älkää liftaamisesta ja kirkon tehtävistä ja kaikesta ehkä vähän aikaa päällekkäinkin tulemme keskustelemaan, mutta aloitetaan nyt kuitenkin kirkollisella asialla ja meillä täällä lähetyksessä on mukana pappi ja kirjailija Kai Sadinmaa. Tervetuloa ja mukavaa, kun pääsit nostoon.
Kiitoksia.
Millaisia rippikoulumuistoja sulla on?
Olen vetänyt jonkun verran niitä itse ja itsekin olen sitten ollut silloin aikoinaan. Et siitä nyt en paljon muista juuri mitään siitä ajasta. Se oli jotenkin aika kauheata kertakaikkisesti. Mutta ihan hyviä muistoja mulla on niistä omista, mitä olen vetänyt. Joskus siitäkin alkaa olla jo aikaa. Mutta ihan loistavia nuoria, mitä on ollut. Että ei mulla oikein mitään pahaa sanottavaa. Mistään on. Mutta toi uudistus, siitä mä en oikeastaan tiedä mitään ja mietin, että mitähän se nyt oikeasti on, koska siinä on suuri vapaus ollut tähänkin saakka vetää niitä rippikouluita. Mä en tiedä, mikä tää uudistus on, että tuskin se kovin teologinen aina, tai mennä sinne ytimiin, että onko jotain toiminnallisia muutoksia, mutta kun siellä on aivan älyttömästi jo tehdään kaikkea, tiedättekö, ettei se ole semmoista.
Ja on kaikkea spesiaali
rippikoulu. Joo, se on niin, että mitähän tämä nyt sitten oikeasti loppupeleissä tulee olemaan, että rippikouluhan on. Se on iso tuote kirkolla kylläkin, että mutta tähän nyt pienenä kritiikkinä kyllä haluan heittää, että kyllä siellä aika paljon on kuitenkin semmoista konservatiivista opetusta, että esimerkiksi nuoriso-ohjaajista, niistä on aika iso osa niin sanottuja tämmöisiä konservatiiveja viidesläisiä, että kyllä sitäkin voisi hieman kyllä tarkkailla, että mitä siellä sitten opetetaan, että se on aika jakaantunutta sitten samalla tavalla kuin kirkon työntekijätkin on liberaalista konservatiiveihin, niin sielläkin on kaikenlaista.
Niin, sä olisit valmis vähän uudistamaan myös rippikoulua.
Tietenkin, totta kai, koska mähän on nyt näitä kirjojakin kirjoittanut, jotka pureutuu näihin kirkkoasioihin, niin ilman muutahan se nyt koskettaa koko kirkkoa, kaikkia rippikoulua myöten, että kyllähän siellä se opetus on niin teologisesti, niin onhan se nyt sillä tavalla aika kankeeta ja vanhakantaista, että ilman muuta siihen pitää tulla reformaatiota, uskonpuhdistusta myös siihen.
Niin ja etenkin, koska ajattelen niin, että sen ikäinen, se 14-15-vuotias teini on ehkä juuri otollisimmassa iässä vastaanottamaan erilaisia asioita. Ja jos ne esitellään sille siltä on, mikä ei istu siihen hänen ajatusmaailmaansa, kaikkien maailman fidget spinnerien ja Instagramien ja muiden siellä keskellä, niin se voi olla aika vaikea, että saada se kirkko ja nuori jotenkin löytämään toisensa.
Joo, niin ja kyllähän se monesti on semmoista näennäistä, mistä itsekin on ollut mukana ja seurannut sitä vähän sivustakin sitä opetusta, että se on sellainen. Nyt keskustelemme avoimesti, nyt saatte sanoa kaikki mielipiteenne. Mutta sitten lopuksi mä kerron sitten, miten tämä asia on.
Niin, oikeasti.
Niin, miten tämä niinku oppi on oikeasti tässä, just tää, kun puhuit tästä isäpuken pyhän hengestä, niin kyllä niitäkin voisi vähän ravistella.
Hei, mutta palataan nyt hetkeksi ajassa taaksepäin. Kai Sadinmaa, sä vihit musiikkiteatteri Kapsakin järjestämässä vihdoinkin vihille tapahtumassa tuossa maaliskuun alussa samaa sukupuolta olevia pareja avioliittoon. Ja tähän liittyen susta on nyt tehty pari kantelua tuomiokapituliin. Oliko sulla tiedossa jo ennakkoon se, että tästä saattaisi kanteluita tulla?
Ilman muuta. Totta kai. Se oli minusta ihan päiväselvä juttu, että tulee, koska tämä oli silleen niin julkisesti esillä musiikkiteatteri Kapsakin toimesta, ei niinkään minun toimestani, että mä en sitä nyt silleen niin hehkuttanut, mutta totta kai ilman muuta. Mä ajattelin, että tähän menee sillä tavalla käsikirjoituksen mukaan. Näin se pitää mennäkin. Ilman muuta ja sitten lähdetään haastamaan se tämmöisellä julkisella konfrontaatiolla. Tässä. Niin, mutta se menee oikein.
Mutta miksi sä haluat tehdä noin? Miksi sä haluat tällaisen käsikirjoituksen tähän hommaan tehdä?
No tietenkin tämä on myös tämmöinen persoonakysymys. Mä oon tämmöinen myös tämmöisen julkisen performanssin. Mulla on ollut muitakin ja koen, että se on tarpeellista myös julkisesti, että on paljon kirkossakin pappeja, jotka voi tehdä salassa tai piilossa näitä, mutta mä ajattelin, että no okei, ja totta kai silloin tärkeää, että puhutaan niin kuin kulisseissa näistä asioista, mutta että on julkinen konfrontaatio, se on älyttömän tärkeä. Mä katson, että se niin kuin on voimannuttavaa kaikilla puolilla ja se haastaa tavallaan eri tavalla. Mutta tämä juttu, tämä Kapsakin juttu tietenkin, en mä olettanut, että mä oon yksin tässä tilanteessa, missä mä nyt oon. Koska mä sovin siitä jo kuukausi aikaisemmin, menin sinne. Ja mulla oli mielikuva siitä, oli vähän hypetystä pappien kesken, että nyt sitten vihitään. Ja sitten mä sanoin, meitä on niinku siinä sataa rinnalla heti, että nyt sitten kun siellä päivä alkoi lähestymättä, että no hetkinen, ketähän tänne tulee, tai ketkähän muut vihkii, ja mä aloin kyselemään. Sitten mä, että hyvänen aika, mä oon ainoa.
Siis onks niin, että kukaan muu ei ole vihkinyt?
Ei, on. Kyllä on ainakin yhden, minä tiedän, niitä on ehkä ainakin kaksi. Ja tää on mun kritiikki. Mä oon kritisoinut heille, ainakin toiselle, kenen tiedän. Mä sanon, että tuu esiin julkisesti naamallas nimelläs. Että tuu tähän nyt, että saat säkin sitten kantelu siihen, että musta se olisi tärkeää. Mutta todennäköisesti tässä on kysymys siitä, että ei uskalleta tulla, että halutaan suojella sitä omaa virkaa sitten siellä kirkossa. Että näin.
Sä sanoit, että tämä voi olla vähän persoonakysymyskin. Onko sä siis aiemminkin ollut joidenkin asioiden kanssa vähän niin kuin poikkiteloin jotakin yleistä käsitystä tai näkökulmaa vastaan?
No joo, olenhan me nyt tässä pitkin matkaa ollut, että myös näissä kristillisissä ja kirkossa mun historiassa on monenlaisia kannanottoja ja esiin tulemisia vuosien varrella. Tämä ei nyt sillä lailla, tämä on vaan tietty jatkumo tässä, että totta kai mä oon kirjoittanut kirjan 10 käskyä kirkolle, missä mä kritisoin voimakkaasti kirkkoa monella tasolla rahan käytöstä lähtien ja siitä, miten se on tähän maailmaan asettunut, että jotenkin kuinka se asettuu vallan rinnalle tässä maailmassa ja eikä tuo semmoista profeetallista ääntä kritisoi tämmöistä vääränlaista eriarvostavaa politiikkaa. Sitähän mä oon hyvin voimakkaasti tuonut esiin.
No vaatiiko sun mielestä tämä aika Kaisatinmaa jotenkin semmoista provosoivaa esilläoloa, että asiat muuttuisi tai niistä keskusteltaisiin?
No sitähän tietenkin on monenlaista provosointia. Ei se sinänsä minusta nyt ole, eihän se kaikille sovikkaan, että se sopii tietylle ihmisille. Mutta sille pitäisi antaa myös jotakin sijaa, että kyllähän kirkossa niin kuin riittää niitä, jotka ei sano ääneen, niin aika paljonkin, niin minusta niin kuin pitäisi jotenkin myös ymmärtää se, että sillä on merkitystä tuoda ääni, vaikka se kipeää tekeekin. Ei, provosointia provosoinnin vuoksi, mutta jos on niin kuin hyvä asia, niin ilman muuta. Totta kai se niin kuin pitää tuoda esiin.
No ymmärräksä näitä kantelun tehneitä, tai ylipäätään siis löytyykö sulta ymmärrystä tätä kirkon kantaa kohtaan?
Löytyy tietenkin mulla sitä, koska onhan mäkin aikoina ollut tätä toista mieltä joskus nuoruudessa, mutta Siperia opettaa kyllä. Näin se on, että sitten kun kohtaa ihmisiä, joita tämä koskee, ystävystyy homoseksuaalin kanssa. Jos tästä asiasta on kysymys, niin ilman muuta se on niin kuin opettanut. Mä vaan ihmettelen, että miksei ihmiset sitten opi siinä, että kun tätä asiaa on jauhettu tässä, että sillä tavalla hyvinkin ymmärrän, mutta en sitä poteroihin asettumista, niin sitä on vähän vaikeampi tietenkin ymmärtää.
No miten sitten tavalliset seurakuntalaiset, miten ne on tähän sun valitsemaan linjaan jotenkin suhtautunut tai reagoinut?
Niin, no mä en tiedä, kun mä en ole tuossa missä seurakunnassa ollut töissä nyt 3,5 vuotta, että en tiedä, mitä niin sanotut seurakuntalaiset sitä ajattelee, mutta kai nekin on seurakuntalaisia, jotka tuolla Facebookissa on tai jotkut mun ystävät, vaikka niin kyllä, ilman muuta siis tähän jakaa ihmisiä, sekä yhteiskuntaa että kirkkoa todella paljon, että toiset on puolesta ja toiset on vastaan.
Onko sä menettänyt ystäviä esimerkiksi tässä
tämän
asiassa? Tämän asian seurauksena?
En tämän asian seurauksena ole, ei missään nimessä ole.
Oletko saanut kirkon sisältä tukea?
Totta kai, ja kyllähän nytkin tietenkin, koska on pappeja, jotka aikoo vihkiä. Että kyllähän meillä semmoista keskustelua on tuolla somessa, Facebookissa. Ja sillä tavalla totta kai on tukea tullut tähän kollegoilta ja ihmisiltä. Ja sillä tavalla tässä on toisaalta helppo olla, koska tässä on niin vahva semmoinen halu edistää tätä asiaa koko yhteiskunnan. Sitten mulla on lakipuolella. Tämä on aika poikkeuksellinen tilanne, että mulla on lakipuolella, että mä oon kapinallinen ja mulla on lakipuolella. Niin semmoista se on aika jännä tilanne, että Suomen laki tukee tätä mun kapinallisuutta.
Kerrankin niinkin.
Aivan.
Niin sä tuossa jo sanoitkin, että okei, tämä on tällainen niin kuin näyttävä ulostulo järjestää näitä tällaisia vihkimisiä ja julkisesti puhua, mutta keskustelua tarvitaan myös siellä kulisseissa. Niin, Niin uskoksä, että sä voit vielä osallistua tähän keskusteluun ja tuoda sen sun mielipiteesi kirkolle ja niin kuin semmoisen rauhalliseen ja hyvään keskusteluun?
Kyllä, totta kai. Kyllä mä oon nyt tuonutkin sitä esiin hyvin perustellen tätä asiaa ja varmasti pystyn tuomaan. Tietenkin tämä on kiusallista myös kirkolle, tämä mun kauhe, että tämä on niin julkinen asia. Koska piispat haluaisi mielellään tämä hoitaa kulisseissa. Oikeastaan tämä ärsyttää tämä kovasti voimakkaasti esillä olo tässä asiassa.
No saadaanko siellä kulisseissa sitten mitä aikaiseksi?
No ehkä tuommoisella 100 tai 500 vuoden perspektiivillä ehkä voidaan saada jotakin, mutta tämä kato kirkollinen aikakäsitys on tämmöinen.
Hitaasti, mutta varmasti.
Joo.
Tänä nostossa siis kirkollista asiaa ja muun muassa kirkon tehtävistä ja siitä, että millä tavalla kirkon ehkä pitäisi vähän muuttua. Meillä täällä studiossa keskustelemassa kanssamme kirjailija ja pappi Kai Sadinmaa. Kai, mikä, sä puhuitkin tuossa, että laki on niinku tavallaan sen kapinojen puolella ja kirkko on sitten toisella puolella, mutta mikä sä uskot, että on siinä taustalla, että kirkko pitää niin helkkarin vahvasti kiinni näistä vanhoista perinteistä ja se aikakäsitys siellä kirkossa on pitkä ja puhutaan niinku sadoista vuosista, että tällaisia isoja muutoksia voisi tapahtua?
Niin, siis täytyy ymmärtää, että tämä on kirkon historian kaikkein vaikein kysymys Suomessa. Siis naispappeuskaan ei ole näin vaikea kysymys, koska tässä on kysymys tämmöisestä niin sanotusta luomisjärjestyksestä, koska kirkossa perinteisesti uskotaan, että Jumala loi ihmisen mieheksi ja naiseksi ja heidän yhteenliittymisensä on tämä. Ja sitten tämä on täysin niin kuin tämmöinen poikkeava, että sitten samaa sukupuolta, että se on niin kuin tämän luomisjärjestyksen rikkomista. Että tämä on hyvinkin tuommoinen kirkon identiteettiä koskeva kysymys. Ja tämä liittyy seksuaalisuuteen hyvin voimakkaasti, koska kirkkohan on hyvin seksuaalikielteinen ollut koko historiassa ajan. Se on todella vaikea kysymys ollut. Ja tämä on sillä janalla, tämä täytyy ymmärtää myös tämmöisellä vaikeudesta suhtautua seksuaalisuuteen, koska avioliitto on ollut kirkossa perinteisesti sitä, että lisääntyminen, että sen kautta tapahtuu lisääntyminen. Okei, no mitä ei tapahdu tosiaan homoliitossa? Sitä ei tapahdu lisääntymistä. No mitä siellä tapahtuu? No Herran Jumala, nehän nauttii ehkä seksistä. Ja minusta se liittyy hyvin voimakkaasti jotenkin tähän. Jos luette jotain ensimmäisten vuosisatojen kirkkoisien tekstiä, joku merkittävä auktoriteetti, kirkon tärkein teologi Augustinus, joka puhuu niin kuin seksuaalisuudesta, se on synnin seurausta tämä seksi. Ja paratiisissa seksi oli tiedettäkö semmoista himotonta, rationaalista toimintaa, vähän niin kuin kirkkovaltuuston kokous. Mutta sitten kun käärme luikerteli sinne paratiisiin, tuli himo ja halu. Niin se on syntiin lankemus. Ja jopa avioliitossa seksi oli Augustinuksen mielestä syntiä. Ja siksi siitä tehtiin katolisessa kirkossa sakramentti. Se pyhitettiin tämä synnillinen asia. Että siellä on, ja nainen on paholaisen portti ja niin poispäin, kaikki tämmöistä. Niin tämä on sillä jatkumolla mun mielestä tämä homokysymys ja vaikeus suhtautua homoseksuaaliin. Siis seksuaalisuudesta on kysymys.
Mutta miten voi olla, että vuonna 2017 aikuiset ihmiset ei ymmärrä, että siinä on jostain muustakin kyse kuin näistä, mitä sä äsken luettelit, paholaisen porteista?
Sanoppa se. En tiedä siis. Kyllä se joo. No, kyllähän tätä keskustelua on käyty kirkon sisällä vaikka kirkolliskokouksessa, jossa luet niitä pahimpia juttuja. Sille. Kyllähän sä näet heti, että mihin se liittyy. Se liittyy just siihen seksuaalisuuteen ja ne kaikkein niin kuin pahimmat ja pahimmat pointit ja perustelut liittyy. Se on vaan kertakaikkisen vaikea asia koko seksuaalisuus kirkossa. Se on edelleen. Että, siis näiden homoliittojen vastustajat ajattelee, että tämä on niin kuin suorastaan pelastuskysymys, että homot niin kuin joutuu helvettiin pahimpien kirkolliskokousedustajien mielestä. Tämä on nykytodellisuutta kuitenkin.
Niin, miten sun mielestä kirkon pitäisi muuttaa suhtautumistaan seksiin tai seksuaalisuuteen?
No se pitäisi ymmärtää Jumalan lahjana, että oli se sitten homo- tai heteroseksiä, että ilman muuta. Tämä on minusta teologinen kysymys myös, että tosiaan mulla ilmestyi syksyllä uusi ilmestyskirja, missä mä käsittelen myös tätä asiaa, joka liittyy kirkon teologiaan, että meillä on hyvin vahva perinteinen tämmöinen patriarkaalinen teologia. Sä puhuit alussa tuosta isä, poika, pyhä henki ja se spinneri näin. Okei. No mä kirjoitan kirjassa, että siitä, että kuinka tämä on tämmöinen miehen dominanssia ylläpitävä rakennelma, koko kirkon teologia. se torjuu tämmöisen tietynlaisen, siellä puhutaan niin kuin miehen seksuaalisuudesta, mutta se sulkee ulos tämmöisen naisellisuuden. Ja mä tuon siellä esiin, että no meidän pitäisi tuoda tämän tilalle vaikka äiti, ystävä, rakastaja. Tämän kolminaisuuden tilalle. Miksi? Miksi me emme voisi puhua siinä, sillä tavalla? Ja ajattele joku rakastaja, tämmöinen kysymys on metaforasta. Isä, poika, pyhä henki on metafora. Rakastaja metafora, kuinka lähelle se tulee ja tuot semmoista, mun mielestä niin kuinka lähelle tämmöisen jumalakuvan se tuo, että tämmöistä me mun mielestä tarvitaan tässä ajassa, tämmöistä lähelle tulevaa jumalaa. Isä, poika, pyhä henki on tuolla kaukana jossakin pilven päällä, joku partaukko isää tuolla, hyvin etäinen. Tämmöistä lähelle tulevaa ja se on musta sillä tavalla peräkuulutaan tämmöistä teologista reformaatiota kirkossa. Tämä on feministiteologia, mutta vaikka meillä on naispappeja ollut tässä kirkossa kuinka kauan, kuka tämmöistä on tuonut? He eivät ole haastaneet tämmöistä patriarkaalista puhetapaa ja teologiaa tässä kirkossa.
Mutta onko se pelkästään siellä kirkon sisällä tapahtuvaa edistystä tai yritystä siihen ja pyrkimystä siihen, että nämä käsitykset muuttuisi? Minkä verran sä näet, että muuten yhteiskunnalla, vaikka koulut ja muut, että puhuttaisiin seksuaalisuudesta ja ylipäätään näistä asioista avoimemmin, ettei tuu se sellainen sit sen raamatun mukainen käsitys, patriarkaalinen käsitys siitä, että mitä on seksuaalisuus ja onko se naisella oikeutta siihen?
Kyllä joo. Tietenkin tämä on niinku semmoista koko yhteiskuntaa, koska kirkkohan ei ole sillä tavalla erillinen tästä, että me ollaan niinku Suomessa jopa ateistitkin ovat luterilaisia, olen sen todennut tässä, että se on niin kuin, me eletään semmoista yhteydestä, totta kai ilman muuta. Mutta mulla onkin ollut tämmöinen ehkä järjetön visio jostakin kirkosta ja kristiuskosta, että me voitaisiin olla niin kuin semmoinen muutoksen etujoukossa, eikä aina olla sillä perässä, tiedätkö, jarruttamassa, ei vaan mitään muutoksia tapahtuisi ihmisoikeuskysymyksistä. Että kirkko olisi kaikessa niin kuin keulilla. Seksuaalisuuskysymyksissä ja kaikissa muissa vapautustaistelussa.
Kenen asiaa sun mielestä kirkon pitäisi tänä päivänä ajaa?
No tietenkin kaikkien niiden, jotka on jollain tavalla suljettu marginaali. Kirkkohan on köyhien kirkko alun perin ollut. Nyt se on rikkaiden kirkko, nyt se on hyvinvoivien kirkko, nyt se on keskiluokan kirkko, se on ylemmän keskiluokan kirkko. Että se täytyy, okei, kirkko on nostanut esiin maahanmuuttokysymyksen. Okei, se on ihan hyvä asia, mutta missä se on ollut silloin, kun tässä on ollut tapahtunut tämmöistä Suomessa tämmöistä eriarvostavaa politiikkaa ja ihmisiä ajettu köyhyyteen? Kyllä on ollut aika hiljasta. Että tämä on musta älyttömän suuri epäsuhta. Okei, luonnollisesti ajatellaan, että kirkko puolustaa maahanmuuttajia, niin kuin sen pitääkin. Mutta kyllä se on oikeutettu kritiikki, no, jotkut sanoo, että no miksi se puolustaa niitä suomalaisia köyhiä? Eli se tarkoittaa sitä, että kritisoi sitä eriarvostavaa politiikkaa, mitä on tapahtunut, eikä vain, että se alkaa laastaroimaan niitä, tiedättekö, niitä siitä aiheutuvia seurauksia.
Tulkitaanko sun mielestä raamattua liian tiukasti tai tarkasti?
No tässä, tämä on raamattukysymyshän, tämä myös on tämä, esimerkiksi tämä okei, homoseksuaalisuuskysymys. Se on raamattukysymys. Miten sitä tulkitaan? Että totta kai, sitä ei voi tulkita kirjaimellisesti. Ja jos sitä tulkitaan, niin me ollaan täydellisessä umpikujassa saman tien. Että kysymys on metaforasta, kysymys on kielikuvista. Se täytyy sillä tavalla ymmärtää, että me voidaan siitä jotain tähän päiväänkin ammentaa. Koska se kieli on jotain vanhaa joskus puhuttu, niin meidän täytyy sitä tavallaan koko ajan tulkita ja luoda uutta kieltä, uutta teologiaa jatkuvasti. Miten me voidaan, siellä vanhassa testamentissa semmoinen hirvittävä despotti, murhaaja, kansanmurhaaja Jumala. Miten me, jos me kirjaimellisesti otetaan, miten me voidaan sitten tämmöinen jumalakuva hyväksyä? Ei mitenkään. Se on ihmisten tulkintaa siitä, miten he kokee tiettyjä elämässä tulevia, vastaan tulevia tapahtumia. No on tulkinut, että tämä Jumala on nyt niin kuin sanonut nämä jutut. Eikä ole, vaan se ihminen itse vaan tulkitsee. Että se on semmoista, me katsotaan Raamattu on semmoista ihmisen hapuilua kohti merkitystä. Ihmisen hapuilua ja tulkintaa, tulkita tavallaan tätä elämää ja etsiä sitä syvää merkitystä Jumalaa. Että se on siitä todistusta koko Raamattu.
No onko Kai Sadinmaa kirkon toiminnassa jotain, mitä sä et lähtisi ikinä muuttaa?
Tulipa hiljasta. Nyt veitsa, nyt se jysä, mitä en lähtisi muuttamaan.
Vai onko kaikki muutettavissa?
No ei siis ei, no kyllähän siis täytyy koko ajan kuitenkin semmoista uudistusta ja murtamista siinä tapahtua. Emme nyt, jos ottaisin yksittäisiä, siellä on hyviä ihmisiä. Sen mä kyllä sanon. Siellä on oikeasti älyttömän hyviä tyyppejä kirkossa paljon. Todella paljon. Että mä oon harvaan tavannut mitään, joko tosi ikävä, mutta se tavallaan se koko vuosituhantinen systeemi tukahduttaa ihmiset, ne katoaa sinne. Mutta aivan loistavia tyyppejä, mutta se on ihmeellistä, että kaikki katoaa sinne syövereihin. Sen hierarkian, sen byrokratian, kaiken sen vaan jähmettyneen kuolleen teologian niin kuin sisälle. Että jotenkin sitä heidän pitäisi rohkeutta, mä sanon, että se on kysymys rohkeudesta, pitäisi vaan niin kuin rohjeta tulla ulos ja sanottaa asioita. Kyllä, sillä joitakin rohkeita onkin.
Mutta onko se sitten jotenkin liian sisäänpäin kääntynyt? Pitäisikö vähän ulkopuolelta kanssa ottaa porukkaa kertoa, että hei, että tälleen täällä eletään?
Ilman muuta, koska kirkkohan on sulkenut tämmöisen uudistamisen pois älyttömän vaikealla kaikilla tämmöisillä äänestyskäytännöillä. Ihmiset ei niin kuin ymmärrä kerta kaikkiaan, ketä äänestää ja niin poispäin. Ja kirkolliskokous, joka on kirkon ylinpäättävä elineduskunta, niin se on täydellisesti konservatiivien hallussa. Ja se on ihan äänestyskäytännöistä johtuva, että avattaisiin se todella sitten jotenkin, että pystyisi tapahtumaan semmoinen radikaali muutos. Mutta eihän kukaan kirkonjohtajista halua sitä. Ei piispat halua sitä, ei kirkkohallitus halua sitä. Koska silloin voisi tapahtua todella niin kuin, että vene keikahtaisi kyllä niin todella semmoisen asento, mitä he eivät haluaisi. Että se sopii, tämmöinen konservatiivinen kirkko sopii kirkonjohdolle kuitenkin.
Nostossa tänään keskusteltu kirkon tehtävistä nyt ja tulevaisuudessa ja siitä, että miten kirkko voisi muuttua. Ja pitääkö sen muuttua? Meillä studiossa kanssamme keskustelemassa kirjailija pappi Kai Sadimaa, joka siis maaliskuussa vihki musiikkiteatteri Kapsakin järjestämässä vihdoinkin vihille tapahtumassa samaa sukupuolta olevia pareja avioliittoon. Ja tästä on nyt sitten tehty kaksi kantelua tuomiokapitulille. Ja elosyyskuussa suurin piirtein pitäisi nämä kantelut ratkaista tuomiokapitulin toimesta. Ja mitä Kai Sadimaa sä ajattelet, mitä sä uskot, että tässä nyt tulee käymään? Millainen sun kohtalosi pappina on?
No kyllä sieltä joku rangaistus tulee, että kyllä ne sellaisen linjan minun mielestä on valinnut. Se tarkoittaa sitä, että ne joko antaa mulle varoituksen tai sitten ne määräaikaisesti vie mun pappisoikeudet tai kokonaan. Ja en usko, että kokonaan vievät, että kaksi ensimmäistä on. Ja ehkä, okei, mä haluan uskoa, että se tulee se varoitus, mutta sekin on rangaistus, joka me viedään kyllä sitten, me haetaan purkua sille hallinto-oikeudessa. Elikkä tästä on tulossa oikeuskäsittely kyllä, ja kirkkohan ei sitä halua. Piispat ei halua, tuomiokapituli ei halua, mutta että jos ne haluaa sen välttää, niin silloin niin ei tule antaa mitään rangaistusta mulle, vaan vapauttaa tästä täydellisesti. Mutta sieltä on kyllä ihan saletisti on tulossa, ne on puu ja kuoren välissä. Siihen on kova paine rangaista mua, että niin paine tulee myös muualta Suomesta Helsingin tuomiokapitulla kohtaan. Että muut piispat painostaa kyllä, että ne haluaa mun niin sanotusti mun päänahan esiin, koska tästä on tullut arvovaltakysymys myös. Piispat ovat olleet hyvin voimakkaasti julkisuudessa esillä vastustamassa sitä ja torppaamassa, että papit ette saa vihkiä. Ja sitten kun tämä on näin julkinen juttu, niin mä oon astunut myös sillä tavalla heidän liikavarpaille, että he myös tavallaan tämmöinen kurinpito tämmöiselle kapinalliselle papille siinä halutaan näyttää kyllä varmasti kaapipaikka.
Taisteleksä sä yksin sitten?
Nytkö?
Hallinto-oikeudessa myöhemmin ja ylipäätään
ei,
tässä asiassa.
Siis ei, mulla on lakimies mukana, joka on luvannut olla tässä pro bono mukana. Ja kyllä, saan kyllä lakiapua myös perheoikeuden professori Urpo Kankaalta, jonka kanssa käyn kyllä jatkuvasti keskustelua tässä asiasta. En todellakaan sillä tavalla ole yksin, että tähän kiinnostaa älyttömästi monia ihmisiä, jotka haluaa tukea minua. Kyllä, ehdottomasti.
Onko sä missään vaiheessa katunut, että sä oot tällaiselle linjalle lähtenyt? Jotenkin kuulostaa, että töitä ei ole oikein ollut ja muutaman vuoteen ja tällainen on tiedossa taistelua oikeudessa saakka, niin ei se helppoa ole.
Joo, en ole katunut, koska mä tein sen päätöksen. Mut vihittiin jo 94 papissa ja mä olin papiksi ja sitten mä olin 5 vuotta töissä. Ne oli tosi vaikeita paikkoja. Ja me jätin papihommat 7 vuodeksi, sitten mä palasin takaisin hommiin ja sitten mä päätin, että nyt mä sanon, mitä mä haluan sanoa. Ja menköön syteen tai saveen. Ja nyt ollaan tässä tilanteessa, mutta ei se mitään. Herra pitää huolen omistaa.
Nosto.
Nostossa on tänään keskusteltu pastori Kai Sadinmaan kanssa tasa-arvoisen avioliittolain noudattamisesta ja toisaalta kirkon linjan noudattamatta jättämisestä. Ja otetaan ihan kohta ääneen päivän toinenkin vieras ja puhutaan sitten liftaamisesta, mutta Kai Sadinmaa, ootko joskus ottanut liftarin kyytiin?
No kyllä mä oon ottanut joskus kyytiin, mutta mä en muista sitä niinkään, vaan itse oon liftannut kaverin kanssa aikoinaan, liftattiin Tanskaan ja se oli ikimuistoinen reissu. Ihan loistava. Se oli uskomattomia kokemuksia niistä kyytiin ottamisista. Että en tiedä, onko se nykyään enää mahdollista.
Mistä lähditte?
Siis me lähdettiin Torniosta. Mä asuin Torniossa silloin. Me Ruotsin läpi liftattiin ja sitten mentiin siitä sitten Tanskaan ja siellä kierreltiin. Se oli kaikin puoli ihan mielettömän hienoja kokemuksia siitä, kuinka joku, jos saan kertoa.
Yhden tuli mieleen,
yksi vanhempi rouva, siis mummo, otti meidät nuoret miehet kyytiin rohkeasti ja sitten siellä, sillä oli siellä eväitä, leipiä, hienoja tanskalaisia leipiä. Ja olut, tanskalaista olutta ja me oltiin aivan niin, ei mitään, otettiin se olut siellä ja syötiin leipiä ja sitten jossain vaiheessa jätiin pois, mutta aivan huikeeta.
Eli hyviä muistoja pelkästään sulla liftaamisesta?
Joo, pelkästään hyviä muistoja.
Ylellä siis alkaa nyt uusi Liftarit-sarja. Kyseessä on tämmöinen road trip syvälle suomalaiseen mielenmaisemaan. Ja tässä neliosaisessa reality-sarjassa Pia Asikainen reistaa siis liftaten ympäri Suomea ja tutustuu ennakkoluulottomasti matkalla tapamiinsa ihmisiin. Kesän 2016 aikana Asikainen ja kuvaaja Joona Pettersson tekivät siis 4 eri liftireissua. Saarihyppelyn avuliaiden Turun saariston ihmisten parissa, Lapin kalareissun alkukesän kylmyydessä Kemistä Nuorgamiin, festarireissun Helsingistä hullujen pohjalaisten parin Etelä-Pohjanmaalle sekä viimeisellä reissulla tutkivat Savon saloja Saimaan rannoilla. Tervetuloa lähetykseen Liftarit-sarjan ohjaaja, ideoija Pia Asikainen.
Kiitti paljon. Kiva olla.
Pia, jos sä hyppäisit nyt Kai Sadinmaan kyytiin jostain tuolta kadun varrelta, niin mistä sä haluaisit Kain kanssa jutella?
Varmaan tästä, mistä te tuossa aikaisemminkin puhuitte, niin esimerkiksi nämä siunaukset. Mulla on sitä paitsi Tom of Finland-paita päällä.
No, great.
No mitä Kai lähtisit tätä, olisiko se sellaista saarnasmeininkiä vai
sielunhoito?
Niin.
No sehän riippuu ihan tästä matkakumppanista, että mitä hän haluaa puhua, että siitä lähdetään liikkeelle sitten, että onko tarve jotain niin kuin tunnustaa tai haluaako tietoa jostain. Kyllä mä lähtisin kyllä ihan semmoista tasavertaisesta keskustelusta kyllä liikkeelle tässä tilanteessa, että voisi kyllä olla ihan hauskaa.
Kun sä Pia teit tätä ohjelmaa, niin tuliko muuten ottiko papit sua kyytiin?
Tällä kertaa ei ollut ketään pappia, mutta kyllä mä nuorempana papin kyytiin on päätynyt.
Okei.
Että se on siis kaikista ammattikunnista tarjotaan kyytiä ja en tiedä ammattikuntaa, joka ei voisi liftaria kyytiin ottaa.
No oliko papin kyydissä jotenkin erilaista kuin miten muuta? Oliko se jotenkin hengellisempää taikka ihan tavallista menoa?
Periaatteessa ihan samanlaista kuin kenen tahansa. Että sehän on persoonakysymys ja jotenkin hyviä keskusteluja. Kyllä, kyllä. Ehkä enemmän sitten on tietoa, vaikka pappien kanssa jos keskustelee, niin heillä voi olla ehkä enemmän tietoa jostain hengellisistä asioista näin. Niin sitten on kiva sellaista puolta.
Onko Kai Sadinmaan sun mielestä tuossa liftaamisessa just niinku nämä keskustelut ja sellainen vai ne voileivät? Mikä on se, mikä jotenkin sulle on jäänyt siitä mieleen?
No ihan päällimmäisenä sellainen, että hyvänen aika, että hyvyyttä on maailmassa. Että yhtäkkiä kohtaat jonkun ihmisen, että ei tarvitse olla niinku pelkää, että se niinku puukottaa sut ja heittää jokin ojaan. Että siinähän tapahtuu jotain älyttömän perustavanlaatuista ihmisten välistä kohtaamista, joka on ihan, mä en tiedä niinku mikä on niinku mahtavampi asia tässä maailmassa, että meidän tarvitsisi pelätä.
Jotenkin mulle tulee siitä autosta jopa semmoinen suomalainen saunafiilis, että siellä ollaan pienessä tilassa ja yhtäkkiä se keskustelu vaan syntyy jostain.
Voisiko se olla kai hyvä paikka jotenkin tavata kirkonmiestenkin kanssa ja käydä näitä keskusteluja vaikkapa homoparien vihkimiseen liittyy.
Kyllä, joo. Hei, tämä olisi hyvä idea. Pitäisi ehdottaa kirkkohallituksen. Mä alan tämmöiseksi liftaripapiksi. Siis joko liftaan tai sitten ota liftareita kyytiin. Olisiko hyvä? Se auto voisi tehdä semmoista, tiedätkö semmoista.
Kuulostaa ihan erinomaiselta.
Hei, me kiitetään tässä vaiheessa Kai Sadimaa. Sua kiitos, että pääsit nostoon vieraaksi ja me jatketaan liftauksen.
Kiitoksia. Niin.
Lähden nyt kehittelemään tätä uutta tällaista
ideaa. Kiitos.
Yle Puhe. Nosto.
Ja jatketaan siis Pia Asikaisen kanssa. Mikä sua liftaamisessa viehättää?
No varmaan just se vapauden riemu ja semmoinen, kun oot tien poskessa ja siinä on se jännitys, että voit tietää, kuka pysähtyy, millainen ihminen siellä sitten, kenen kyytiin pääset. Et siinä on se yllätyksellisyys ja sitten semmoinen, kun maailma on kauhean useasti on hirveän suunniteltua oma tekeminen ja kaikki tällainen. Niin tuossa on semmoinen, että sä et voi periaatteessa päättää mitään. Sä et voi myös oikeastaan päättää sitä, että mihin sä pääset, mihin sä meet, koska et kaikki on, et siinä on niin paljon tuommoisia arvotuksia ja sekin kiinnostaa ihan hirveästi. Ja toki sitten just ne ihmiset, niin aina se tutustuminen uuteen ihmiseen ja niin se on hirveän kiinnostavaa.
Eli siinä ainakin oppii varmaan heittäytymään.
Joo, joo.
Tilanteisiin ja ihmisten kanssa keskusteluun.
Kyllä, kyllä. Ja se just tuossa, mitä aikaisemmin tuli esiin, just se pieni tila tekee sen, että katsotaan samaa maisemaa, ollaan tilassa, jossain pienessä tilassa. Ja, niin se on hieno pieni hetki ja sitten ne on hyvin, hyvin vapautuneita ne keskustelut autoissa.
Missä sä oot muuten tehnyt ensimmäisen liftausreissun? Muistatko sä sitä?
Kyllä mä muistan. Olin 13 ja mä oon Nakkilasta kotoisin ja liftasin Nakkilasta Poriin. Pori on 18 kilsan päässä ja sitten mä aloin ihan säännöllisesti liftaamaan, koska mä kävin Porissa kitaratunneilla ja siihen aikaan se oli ihan tavallista. Ja tosin äiti antoi aina bussirahat, mutta mä sitten säästin ne parempiin tarkoituksiin.
Ja milloin muuten äitille selvisi, että sä liftasit?
Kyllä mä sitten kerroin siinä ja sitten mä olin aika myös semmoinen rämäpää, että eihän varmaan olisi voinut kauheasti estelläkään. Mutta mä oon myös käynyt Harjavallassa, mä olin kesätöissä semmoisella huoltoaseman kahvilassa, niin mä liftasin aina, kun kahdelta alkoi työvuoro, niin mä liftasin sinne kahvilaan töihin huoltsikalle ja sitten mä pääsin aina pomon kyydissä illalla takaisin. Mutta sitten myöhemmin niin liftireissut jo piteni ja kävin kaiken maailman saapasjalkarock ja näitä tällaisia. Ja sitten oli ihan yksinään just jotain Berliinin reissuja, mitä ikinä Amsterdam ja Roskilde ja tällaisia. Niin hyvinhän tuolla pärjää ja se on kiinnostavaa.
Mun isä aina kertoo sitä samaa tarinaa, kun hänen veljensä, olikohan nyt 16-vuotiaana, oli vain jättänyt keittiön pöydälle lapun, että hei äiti, lähdin kaverini kanssa liftaten Norjaan. Palaan pari viikon päästä. Ja isäni äiti, eli mun mummi, oli vaan sanonut, että no täytyypä rukoilla pojan puolesta. Ja se oli siinä. Onko asenteet muuttunut jotenkin liftauksen suhteen? Musta tuntuu, että tämmöinen ei ehkä, no ylipäänsä tänä päivänä on kännykätkin, varmaan soiteltaisiin heti perää.
Niin ehkä meillä on tullut hirveästi pelkoja ja tällaisia, että ei enää liftata niin paljon. Ja yksi kuski itse asiassa, meidän eka kuski, joka oli Larsson Österberg tuolta Tammisaaressa asu, niin hän kertoi itsestään myös tarinan, mikä tosin ei ole lift-tarina, mutta ajan muuttumisesta, että hän oli joku 11-12-vuotias, ne oli poikaporukalla ja ne oli Tampereelta lähtenyt pyöräretkellä Inkooseen ja heidän mökki oli siis Inkoossa. Ja se oli aivan täysin tavallista ja olivat muutaman päivän reissussa ja vanhemmille täysin fine ja näin. Ja nykyisin, jos näin tekisi, niin siellä olisi lastensuojelu odottamassa tai jotain. Et me jotenkin, niin, meillä on tullut pelkoa ja me ollaan niin omissa poteroissamme. Ja se on just joku tämmöinen idea ehkä mulla myös tuossa ohjelmassa, että ei kannata pelätä. Et pelko on ehkä se, että sä ehkä huomaatkin, että sä tykkäät siitä liftaamisesta, että sä löydät jonkun niin kuin tämmöisen kivan jutun. Että se semmoinen ennakkoluuloton kohtaaminen ihmisten kanssa niin toimii aina.
Tässä on tämä ristiriita jotenkin siitä, että kaikki yhteydenpitovälineet on kehittyneet ihan mielettömästi ja milloin tahansa voi olla kehen tahansa yhteydessä. Kasko ei kartalta näe, että mistä toinen just sillä hetkellä suhaa ja silti samaan aikaan me pelätään enemmän kuin koskaan ennen. Että jotenkin ristiriitaista tavallaan. Että ehkä sitten tietyllä tavalla se tietämättömyys, että mistä toinen on, niin sitten vaan sinne antaa mennä, katsotaan miten tapahtuu, tuleeko takaisin ehjänä.
Niin, ja semmoinen hetkessä oleminen ja jotenkin lähtökohtaisesti mä uskon ihmisten hyvyyteen ja just siihen, että se todennäköisyys, että sieltä se kilipää joku sarjamurha ja nyt pysähtyy, niin se on niin, kuin niin häviävän pieni, että tavallaan...
Kyllä se voi tulla kadullakin.
Niin. Nimenomaan, ja sitten se kahvilaatikko, kahvipurkki voi tippua aamukahvia tehtäessä, niin vaikka päähän ja tulla iso kuhmu ja aivovamma ja mitä ikinä, mutta silleen, että me tavallaan huolehditaan niin hirveästi ton tyyppisiä asioita, että kaikkea ei voi kontrolloida, jotenkin semmoinen, että uskaltaa heittäytyä ja se on myös ehkä myös jossain ehkä telkkariohjelmien teossa on hyvä lähteä heittäytymään ja tehdä niitä eri tapaa, että reality-sarjojakin jotenkin käsikirjoitetaan niin pirusti etukäteen, niin sitten tavallaan, että lähdetäänpä tekemään sarjaa, mitä ei todellakaan voi käsikirjoittaa etukäteen ja luotetaan siihen, että kyllä sieltä tulee niitä ihmisiä ja kyllä, niin no. Ihmiset ovat hyviä, on minun väite, ainakin se, mitä me tavattiin.
Eli siis Pia, voisinko tästä tulkita, että jos sun oma lapsi ilmoittaisi isompana, että moikka, jättäisi vaikka sen lapun sinne pöydälle, että moi, lähin Norjaan liftaa, niin olisiko se sulle ihan ok?
Apua Eemeli, älä tee sitä. Tosin hän on vasta, että nyt hän on kymmenkuinen, mutta voi. Tosi pieni vielä, mutta kyllä. Kyllähän asioista sitten keskustellaan ja sitten kysehän on just nimenomaan siitä, että pitää luottaa asioihin ja sitten se, että asiat voi tehdä turvallisesti myös. Että lifti tässä esimerkiksi just katsoa sitä, että kenen kyytiin nousee ja siinä sä käyt sen keskustelun ja kenenkään kyytiin ei ole pakko nousta. Ja sitten se on semmoista pientä tsekkailua jotenkin sellaista intuitiivista touhua, mutta kyllä jos Emeli Norjaa haluaa lähteä, niin enhän mä häntä voi estää, että vapaassa maailmassa.
Hei mä ymmärsin, että Liftarit TV-sarjan teko sai sut elvyttämään tämän liftariharrastuksen, että se ei ole ollut ihan tässä viime aikoina sun harrastuslistalla.
Joo, ei tälleen keski-ikäisenä ihmisenä, että kyllä se on niinku toi raitiovaunu ja polkupyörä ja auto, minkä kyydissä liikkuu enemmän, mutta siis joo, periaatteessa tuommoiset, nämä niin kuin viime kesän nämä 18 päivää, mitä me tehtiin näitä liftireissuja, niin toki joo, en ole näin pitkiä pätkiä liftannut pitkään aikaan. Mutta siis mä olin vuorotteluvapaalla 3 vuotta sitten ja sitten liftattiin tuosta Munkkivuoren mutarin alusta niin veljen vaimon synttäreillä. Ja sitten siitä ehkä jotenkin sitten me saatiin minuutissa kyyti ja se oli Lidlin markkinointipäällikkö tai joku piiripäällikkö, joka oli sitten menossa Satakuntaa ja sitten hyvät keskustelut, niin sitten kun palasin töihin, niin ajattelin, että olisipa kiva jotain kiinnostavaa duunia saada niin kuin kehitettyä. Ja sitten, että niin no joo, toihan oli hauskaa ja liftaaminen ja keskustelut ja näin lähdin edistää asiaa sitten talossa ja onnistuin. Mutta kyllä, että en ole semmoinen elämäntapa liftaaja, että mitä on, mä tiedän, yksi tuttava on, Sissi on just Etelä-Amerikassa ja hän on nyt siellä viimeiset 1,5 vuotta niin sekä pyöräillyt että liftäillyt Etelä-Amerikan eteläkärjestä yksinään Meksikoon. Taitaa nyt tällä hetkellä on Kolumbiassa. Että tämän tyyppisiä liftireissuja en ole juuri viime aikoina tehnyt.
Mutta miten se ero keski-ikäisenä perheäitinä liftata, kun silloin sun alkuaikana vaikka sinne Amsterdamiin?
No varmaan ehkä tietenkin vanhemmiten sitä... ehkä keskustelee vähän laajemmin asioista ja sitten ei ole ehkä niin, mä oon ehkä myös ollut kohtuu ujo silti nuorena, että sellaisessa, että hiukset on kyllä ollut kovin pystyssä ja näin, mutta sitten se on, ehkä silloin ehkä enemmän kuunnellut niin kuin kuskien tarinoita. Toki edelleen kuuntelen yhtä lailla, mutta ehkä tuon myös omia mielipiteitä, mutta on se nyt erilaista tälleen vanhemmiten, niin kyllä se sitten se kylmyys ja sitten jos ei tule sitä kyytiä, niin ehkä se pikkasen enemmän sitten tuntuu niin kuin nykyisin tien poskessa myös. Koska kyllähän me oltiin pisimmillään, oltiinkohan me sitten 4 tuntia. Kerran oltiin soittamassa taksia, mutta sitten just hauskasti sattui, että just silloin kaartaa auto, tekee vielä uukkarin siellä taustalla ja ottaa kyytiä ja en sitten ottanut sitä taksia, mutta... Mutta siis joo, asiat muuttuu. Ehkä ne pikkasen tuntuu, että toisenlaisilta sitten. Mut.
Niin. Pia Asikainen, onko se sun liftaamiskokemuksesi jotenkin tässä kautta tehnyt jotain sellaista päätelmää siitä, että minkä tyyppiset ihmiset ottaa kyytiin liftareita? Minkälaisia niin kuin persoonia ne yleensä on, vai onko se ihan täysin vaihteleva kirjo ihmisiä?
Se on vaihteleva kirjo, mutta ehkä pääsääntöisesti ihmisrakastajat. Jotenkin, että lähtökohtaisesti ihminen, joka ottaa kyytiin, niin hän on ehkä sosiaalinen tai sitten voi itse asiassa olla hyvinkin hiljainen, mutta haluaa juttu seuraa. Joku tietynlainen pelottomuus siinä täytyy olla tai semmoinen, niin kuin rohkeus semmoinen, koska kyllä meitä otti moni, joka ei ollut ikinä ennen ottanut kyytiin. Ja sitten semmoinen, niin kuin ihmisläheinen ihminen. Mutta siis mitä tulee ammattiryhmiin, niin ihan kaikista sosiaaliluokista, niin kaikista ammattiryhmistä, mitä ikinä taustoja, maahanmuuttajataustaisia kuin, niin kuin missä ikinä Lahdessa, Lappajärvellä syntyneitä.
No mikä on ollut sun erikoisin liftauskokemus?
Viime kesänä ehkä oli hauskin se Jessica Laavin kyydissä ihan vaan, että hänen auto oli niin hirveän hauska, että se oli sellainen pärisevä musta Rape Van-niminen auto, jossa oli nimennyt siis sillä nimellä auton, niin kuin sitten kylkeen oltiin kirjoitettu Free Candy ja siellä oli Lady Gagaan joku iso juliste, I was born this way, kyltti taustalla ja Pikachu ja mitä ikinä, karvaleluja ja näin. Niin siis hän oli korjannut sen auton myös niin kuin uretaanilla ja Jeesus-teipillä ja millä ikinä, että se oli hirveän hauska. Mutta ehkä erikoisin liftikokemus mulla on nuoruudessa ollut sellainen, että mähän olen vähän niin kuin päätynyt bensavarkaaksi. Ja mä liftasin Berliinistä takaisin. Taisin olla Helsingin Porissa ja sitten pysähtyi auto. Se oli Suomen rekkareissa, hyppäsin kyytiin. Ja sitten se paljastui Tampereen yliopiston proffaksi, joka oli ollut Köpiksessä sitten jollain juhlimisreissulla. Ja sitten tässä matkan aikana, tai aika nopeastikin huomasin, että kas, hän onkin aivan päissään. Ja sitten mulla ei ollut itsellä silloin korttia, mutta mä oon maltakotoisin ja pienenä oppinut ajaa autoa, niin kuin me maalla sitten ollaan tehty. Ja sitten ehdotin, että jos mä ajaisin. Ja hän sitten, sitten tulisi pelkääjä paikalle. Ja
selvittämään päätään.
Kyllä, kyllä. No sitten ajetaan sitä E4:sta. Sitten bensa alkaa loppuun. Hän sanoi, että no niin, että kurvataan tuohon ja haetaan bensaa. Ja sitten hän tankkaa, hyppää auton kyytiin ja sanoi, että aja. No sitten mä huomaan, että nauran tietenkin, että mä nyt päädyin bensavarkaaksi. No hetken päästä tulee Ruotsin poliisi alkaa näkyy peruutuspeileistä ja silleen, että kiva. Sitten päädyin kyllä, poliisi pysäyttää Linköpingiin sitten ja mun kassi tutkittiin ja kun mulla oli just semmoinen punasini joku mikäli ja tukka ja näin. Ja sitten löytyi, mulla oli semmoinen pilleripurkki, missä oli aspiriini ja dispiriini ja sitten oli guaraana kapseleita, semmoisia ruskeita. Ja Ruotsin poliisi sitten luuli, että ne on heroiinia ja siis se oli ihan absurdi se tilanne. Ja sitten mä sitten jotenkaan en saa sitä luontaistuotesanaa englanniksi päähän ja jotenkin jännityksestä ja sitten silleen, että no it's earth medicine jotain. Sitten vaatteet pois ja full check ja kaikki tällaista ihan käsittämätöntä. Mutta päästetään muutama tunnin päästä siitä niin pois ja jonka jälkeen sitten he ottivat nämä guaranakapselit ja sitten sanoivat, että he tutkivat nämä ja sitten lähettävät Suomeen, jos ovat puhtaita ja sitten silleen, että joo, että syökää ihan itse, että näitä Suomessa luontaistuotekaupassa sitten myydään. Mm. Ja sitten joo, mutta sen verran pitkälle tarina meni, että sen jälkeen aina kun mä reissasin paljon, niin lähdin maasta pois, niin ihmettelin, että mua niin kuin tarkastetaan ja kun tulin maahan, niin jo 2 vuotta myöhemmin Porin poliisilaitoksella sitten selvisi että olen ollut epäiltynä heroinin salakuljetuksesta.
Eli kaikenlaisiin tarinoihin saattaa päätyä, kyllä, jos lähtee tuonne liftaushommiin. Mutta siis onko muuten nähnyt tätä professoria, joka siinä sut kyytiin silloin otti, niin vielä jälkikäteen.
Ja vitsi, mä en muista hänen nimeä ja harmi, mä olisin mielellään, mä jossain vaiheessa ajattelin, että pitäisi selvittää vielä.
Niin, voisi tehdä pieni sellainen muisteloiltaman.
Niin, kyllä, mutta siitä on jo niin pitkä aika kyllä, mutta mut siis joo, siis normaalisti siis liftatessa, toi nyt on ihan poikkeustapaus ja näin, että normaalisti liftatessa, niin siis ihmiset kohtaavat ja juttelevat ja vähän vaihdetaan kuulumisia ja jäädään pois ja nostetaan peukalo pystyyn ja jatketaan taas seuraava kyyti.
Hei, yhdeksi matkailutrendiksi nyt vuonna 2017 on nostettu yksin matkustavat naiset. Ja mä ainakin tiedän, että mua on peloteltu paljon liftaamisella, ei kannata mennä ja paljon kaikkea pahaa voi tapahtua siinä. Ootko sä samaa mieltä, että jotenkin erityisesti naisena ja yksin, niin se liftaaminen on vähän vaarallisempaa?
Tavallaan siis voi se olla, että se on vaarallisempaa ja pakko, niin, mutta sitten samaan aikaan mä oon, kun itse koen, että ei saa, niin kuin naista ei saa, että hirveän helposti syyllistetään naisia, että jos, vaikka että jos tapahtuisi jotain, niin sitten, että koska naiset saavat tehdä niin kuin sama asia, mitä miehet, niin kuin totta kai, niin mä näkisin vaan, että jos haluaa yksin lähteä liftaamaan, niin sitten lähtee liftaamaan ja sitten sit vaan katsoa asiat, niin kuin hoitaa turvassa. Mutta jos on eka kertaa lähdössä, niin voi olla ihan hyvä, että lähtee jonkun kaverin kanssa, niin sitten pääsee siihen tavallaan tekemiseen paremmin sisälle ja oppii ne tietyt tavat. Että mä ehkä enemmän, mua just ärsyttää jotenkin tällä hetkellä se, että hirveästi just pelotellaan, että jos sinä nainen teet nyt yksin näin, niin sitten että oma, että miksi otat riskejä jotenkin, se on musta todella ärsyttävää.
Onko se kohdannut jotain tämmöisiä epäasiallisuuksia?
No on, mä niin kuin nuorempana jo, sitä mä ehkä just tarkoitankin, että nuorena ei ehkä ole ollut silmät niin avoinna, että ei ole ehkä niin tarkkaan huomannut, että kenen kyytiin hyppää ja nousee. Ja sitten on ollut pari epämiellyttävää tilannetta, mutta puhumalla on päässyt pois, että ei siinä sen ihmeempää. Mutta siis, koska ne riskit on olemassa, niin siksi juuri pitää katsoa, että kenen kyytiin nousee. Aina voi ottaa vaikka rekkarista kuvan ja lähettää se kaverille. Ja jos tulee joku tilanne eteen, niin voi vaikka sanoa, että hei, tästä on nyt kuva on lähetetty ja näin, mutta siis en ole kohdannut moista niin kuin vuosikausia.
Nostossa keskustellaan liftaamisesta meillä studiossa vieraana Pia Asikainen, joka on Ylellä alkaneen Liftarit-sarjan ohjaaja ja myöskin itse liftari. Tämä sarja muuten löytyy jo tuolta Areenasta, sieltä pääsee katsoa muun muassa ton jakson tästä Jessica Lovin erikoisesta Rape Vanista, mikä on korjattu mitä ihmeellisimmin keinoin. Miten sä, sun yksi motiivi, Pia, tehdä tätä liftaussarjaa Ylelle oli, että sä tutustut Suomeen uudelleen. Mitä sä Suomesta tai suomalaisista opit nyt sitten tämän sarjan myötä?
No, täällähän asuu valtava määrä. Paljon meitä on 5 600 000 ehkä, niin yhtä monta erilaista tarinaa, niin no siis, kun se mikä oli mielenkiintoista oli joo, toukokuun lopussa, kun tehtiin eka reissu ja vika reissu oli heinäkuun 10. päivä taidettiin olla takas, niin se on kiva nähdä, miten suomalaisen mieli rentoutuu niiden 1,5 kuukauden aikana. Et ekas jaksossa on aika semmoista työkeskeistä ja tällaista se keskustelu. Ja sitten jotenkin just heinäkuussa niin tuolla jossain järvien rannoilla, kun kitara soi, niin se ei ole pelkästään sitä, että on se olut kädessä ja puhunpas tässä nyt rennosti. Että kyllä se on joku semmoinen, että ihmiset haluaa ja kohtaavat toisiaan niin kuin enemmän ihan sellaisessa, että ovat enemmän läsnä toisilleen ja ehkä suhtautuvat itseensäkin vähän rennommin, mitä sitten vakavina työkeskeisinä ihmisinä, vaikka siis työhän on hieno asia, en sitä tarkoita.
Hei, jotenkin liftaamiseen liittyy, no ne pelottelut, mutta myös semmoinen hirmu jotenkin sitä myös romantisoidaan paljon. Siihen liittyy myös ihania mielikuvia, mutta niin kuin mun hyvä ystävä, joka liftasi tänä vuonna San Franciscosta Los Angelesiin, niin sanoi, niin kyllä se on välillä ihan hemmetin tylsääkin hommaa.
No onhan se.
Allekirjoitatko sä tämän?
Onhan se ja tavallaan, sehän on semmoinen, tavallaan kun pitää muistaa se, että kyyti tulee aina, ennemmin tai myöhemmin, mutta siinä vaiheessa, kun sä oot sitä 2-3 tuntia ottanut, niin kyllähän se alkaa puuduttamaan, että tavallaan, että sä voit viihdyttää itseäsi niillä ohiajavilla ihmisillä. Se on hauska se pieni hetki, kun katseet kohtaa, kun kuski ajaa ohi ja sitä voi niin kuin miettiä sen kyseisen henkilön tarinaa. Tai välillä just kun joku puristaa rattia just niin tiukasti, että en varmasti tuota ota kyytiin. Tai niitä on niin kuin erilaisia, toisaalta on niin... Suurin osa näyttää just semmoista pikkumerkkiä, että jee, että hän menee pikkumatkaan, että anteeksi, en voi tarjota kyytiä. Mutta kuitenkin niin se on samaan aikaan se on tosi kivaa, mutta sitten se, että sit jos sä masennut ja tylsistyt, niin sitten on ehkä vielä vaikeampi saada kyytiä. Et jos siellä näyttää silleen, tieposkessa on naama jotenkin suupielet alaspäin, niin ei se hyvä asia se ole.
Yle Puhe. Nosto.
Urban Hitchhiking on toimintakonsepti, joka soveltaa perinteisen liftaamisen ideaa kaupunkitilassa. Eli ero perinteisen liftauksen on se, että ei liftata ajoneuvon kyytiin, vaan kanssakävelijän seuraaja. Tarkoituksena on siis jakaa satunnaisen ohjenkulkijan kanssa pieni hetki elämää. Tämä on tällainen suomalainen konsepti, mitä on nyt ainakin tuolla somessa, Instagramissa ainakin voi seurata näitä tällaisia tyyppejä, jotka on itselleen tällaista kaupungin luotsaajaa sitten etsinyt.
Oletko sä liftannut tai ollut kyltin, tai Pia, kun sä oot nimenomaan ollut liftaaja ja kyltin pitäjä, mutta olisiko sulla tämmöiseen konseptiin ottaisitko se jonkun mukaan, joka seisoisi tuolla kadun varressa?
Todellakin. Toi on aivan ihana idea. Mä kuulin tuosta viime vuonna, niin joo. Se on mun mielestä hieno hetki, hieno juttu kävellä hetki toisen kanssa yhdessä kaupungilla.
Niin, jakaa niitä kaupunkiympäristöä yhdessä. Mua on aina vähän peloteltu liftaamisesta, kuten varmaan moni muitakin, ja että nimenomaan suuri vaara joutuu väärään kyytiin, ja just sarjamurhaajat ja muut on varmaan tullut esille näissä pelotteluissa. Mutta tämä on just ehkä sellainen mahdollisuus, johon kyytiin. Mä voisin niinku aloitella tätä liftaamista, että mennä aloittaa tällaisen kaupunkiliftauksen kautta sitten mennä niinku vähän kovempaan liftausmaailmaan mukaan.
Ja niinpä noston kiitokset meneekin tänään Urban Hitchhiking toimintakonseptille, joka antaa siis tämmöiselle arkajaloillekin mahdollisuuden aloittaa liftaus.
Kiitos Pia Asikainen, Liftarit-ohjelman tyyppi.